Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija posvećena savremenoj i domaćoj književnosti. Danas u gostima imamo dva mlada pisca sa njihovim prvim pesničkim zbirkama. Aleksandra Jovanović je objavila knjigu Jagma u izdanju Čačanske biblioteke kao dobitnica nagrade Mladi Dis, a Kosta Kosovac knjigu Džemperi za kamenje u izdanju Srpske književne zadruge. Imamo takođe od autora i izdavača po tri primerka za naše slušaoce. Broj telefona je 3229653, dakle prva tri slušaoca koje se jave dobit će knjigu Koste Kosovca Džemperi za kamenje i Aleksandre Jovanović Jagma. Aleksandri, želim dobar dan, ona je u našem studiju.
Dobar dan.
I evo čućemo za početak pesmu po vašem izboru, a nakon toga i razgovarati o knjizi.
Hvala. Cimet. Prvi napad panike. Ljutina cimeta. Kiselina je pojela 100 i rečeno mi je tragovi još stoje. Sunce ih otkriva pod određenim uglom. Sutra ujutro je bilo mutno. Oči skaču po plavim flašama. Grejanje je uredno pojačano, a koža uprno lepljiva. Lepo je biti kod kuće, ako poznaješ takvo mesto. To veče sam bila blizu, toliko blizu da skliznem, u san o teškim vratima, jakoj kafi, plavim ukrasima za jelku i samo prstohvat cimeta. Jedino što mi se nije spavalo.
Čuli smo jednu od pesama iz knjige Jagma. Pomenuću da ste osim ovoga objavili nedavno i roman za decu, a diplomirali ste i masterirali na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, dramaturški smer. Pa pošto i govorimo o prvim knjigama, ovde dakle reč o pesničkoj prvoj knjizi, kako ste se ili kada ste odlučili da pišete poeziju i pre svega da objavite zbirku?
Izuzetno kasno sam prišla poeziji, to mogu da kažem, i moj odnos sa njom je bio prilično komplikovan i buntovan, jer sam u osnovnoj i srednjoj baš prezirala poeziju iz nekih potpuno trivialnih razloga, poput kratke su i zbog toga nemam vremena da se udubim u njih, zato što još nisam bila, još uvek naučila kako je to kad se urni u pesmu i koliko zapravo slojeva ima u svakoj pesmi, pa čak bila ona loša. I što, ne znam, nisam naišla verovatno na pravu poeziju. Kasnije sam naravno zavolela i to neverovatnom silinom. Čak sam se i sama začudila. Ta odluka da pišem pesme je došla prilično svesno i mislim da tu nije bilo nikakve romantizacije. Bilo je otprilike kao neka poslovna odluka, gde je došlo leto i bilo tako sparno i odvratno i nisam nigde putovala, bila sam zatočena u svom radnom gradu, u Vranju, i samo sam odlučila da pišem onom što me muči, onako duboko, i o toj svojoj čežnji za domom i identitetom, a to je nešto što kroz poeziju može da zvuči onako mistično i privlačno. Kad bih pričala ovako ili kad bih pisala u prozi, zvučila bih kao ludača, tako da mislim da ovo bio pravi izbor.
A nije bilo vreme korone, nego pretpostavljam da je bilo ranije.
Bilo je pre.
Da, zato što se ova knjiga i pojavila nedavno u izdanju Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis, dakle kao dobitnica Mladog Disa, a sve opet zbog ovih vanrednih okolnosti. Održana je i prva promocija u Čačku nedavno. I kakve su prve reakcije, ne mislim samo sa te promocije, nego uopšte vaših prijatelja, čitalaca, kakvi su prvi doživljaji vaši povodom toga što ste objavili zbirku?
Kada su u pitanju moje pesme, kojih sada ima malo, nadam se bit će ih više. Ja sam jako stiljiva. Više volim da mi neko da feedback za, na primjer, dramski tekst ili scenariju koji sam pisala i čak kratku priču. A poezija je nekako dosta, dosta intimna stvar i onda više volim da ne znam šta neko misli, ali naravno to nije sprečilo ljude da dođu da mi kažu svoje mišljenje, što sam izuzetno cenila. Zanimljiva su mišljenja mojih prijatelja ili poznanika koji su na potpuno drugačiji način protumačili određene pesme za koje ja znam tačno šta su i koji događaj predstavljaju, ali neću namjerno da im kažem. I onda me zapanjalo zapravo koliko različitih čitanja u jednoj pesmi, a da opet neko ima priliku da pita, jel te pisca ili spisateljicu šta znači, koliko zapravo ima prostora za učitavanje, za razumevanje, za tumačenje određenih simbola ili određenih slika i stihova, tako da sam ostavila prosto ljudima da misle šta žele i sva ta njihova tumačenja, sva ta njihova čitanja kao da su dodatno, kao da su dodali dodatnu vrednost mojim pesmama.
Ja ću samo da se nadovežem na to da su moguće različita čitanja upravo zato što mi se čini da imate pesme i pesničke slike koje su otvorenije, ali one koje su i zatvorene, odnosno hermetične, pa na osnovu toga, verovatno svako na osnovu svog iskustva može i da doživi pesmu.
To je ono što je divno u poeziji.
Da. A sada baš kada je reč o iskustvu, odnosno iskustvu identiteta, ono je, rekla bih, centralno, no ipak taj pojam identiteta se raslojava. Ovde je pomenut dom, ali se tiče, rekla bih, različitih aspekata i nekog ženskog identiteta i porekla i porodice i ljubavi. Da li ste o tome razmišljali dok ste pisali, koliko je to možda bio onaj poslovni plan ili u okviru poslovno-poetičkog plana i kako uopšte taj pojam razumevate s obzirom i na dramaturgiju? Ima li tu nekih dodirnih tačaka ili je pisanje poezije stvar za sebe?
Pa rekla bih da ima. Rekla bih da svaka pisana forma uvezuje sa drugom. A ta određena šema je postojala, kada pričamo o tom mom planu. Postoje plan za prosto to kako će se pesme naslanjati jedna na drugu i koja je ta okvirna tema. Ja sam to više rekla više puta, da su moja zbirka na relaciji Vranje-Beograd i sve što je između ili možda sad i van toga, pa čak i van Srbije imam neke pesme koje to nema veze sa Srbijom, ali da, sve se tiču zemlje, sve se tiču doma, sve se tiču tog putovanja i potrage za domom koje bih ja opisala kao jednu neizrecivu čežnju i to neko ogromno prodiruće osjećanje i emociju koju ni ne znam koliko sam uspela da prenesem. I sada kad bih govorila o njoj, mislim da bih je samo obezvredila nekako i rasplinula. Bolje mi je da ostane onakva kako je u izvornom obliku na papiru.
Dodirnuli smo temu identiteta i pre svega temu doma i neke razlike između doma i kuće, o čemu piše između ostalog i Uroš Ristanović u svom tekstu propratnom u ovoj knjizi Grabljenje smisla Aleksandra Jovanović. Ta tema doma biće interesantna i kasnije kod Koste Kosovca, no ovde ću se zadržati recimo na nekim stihovima. Da li mesto boravka određujemo cementom ili ljudima, sopstvo će morati da posluži kao nesiguran temelj, recimo jeste u pesmi Dom, ili recimo u pesmi O nepripadanju, utešno je ipak kako dom kola u meni, čak i onda, a pogotovo tada kada sam spremna da pljunem na sve, okrenem se i odem, vučem ostatke i tako dalje. Rekla bih da ova tema doma ima i tu ličnu dimenziju, ali da ima jednu širu socijalnu, pa i antropološku. Ali kada je reč opet o Vranju, pomenuli ste, tu ima i drugih nekih paralela, možemo videti i na osnovu jezika. Koristite neke lekseme koje su retke danas u poeziji, kao što su recimo derta, poznata su nam od Bore Stankovića, ili recimo muka golema i tako. Dakle, šta ste sve dovodili u vezu kada ste razmišljali o domu, o kući?
Opisivanje tog komplikovanog odnosa sa poreklom, sa domom koji, jel te, došli smo do zaključka ovde, jel sam bar ja došla, ne postoji. Mm-hmm. Ali to je i korišćenje tih reči i tih arhaičnih izraza i pogotovo onih koji su specifični za Vranje, za, to moje južno podneblje. Nekako je to došlo kao prirodni omaž, jel te, zemlji, zato što za mene to zaista jeste parče zemlje i zemlja za sebe iz koje sam ja potekla, a korišćenje tih ostataka, tih mrtvih, kako da kažem, izraza, a opet traganje za nečim novim, za nekim novim domom, za nekim novim puštanjem korenja, kako ja to volim da kažem, a pritom ne mislim čak ni na izgradnju kuće, brak, porodicu, decu, nego više na to neko pripadanje i osjećanje pripadanja. Tako da ja često zavidim ljudima koji se osjećaju svuda kao kod kuće i pričam o tome kako za mnogi ljude rešenju tom neprestanom lutanju, a da je za mene to zapravo skućiti se, ali ne opet na taj već poznat način, nego nešto do čega još uvek nisam došla i ne mogu ni da objasnim. A onda postoji, nasuprot Vranju, postoji taj Beograd, to je ovaj naš grad gde sam došla već podavno i gde živim i koji volim, takođe kao što volim i rodni grad, ali gde opet apsolutno ne pripadam. I onda me to osjećanje zapravo nagnalo da pišem o svemu tome i ja verujem da do rešenja nisam ni došla, imam samo neka previranja tu.
A jeste li razmišljali o tome koliko je poezija može da bude doma i u kom smislu može biti?
Ovo je zanimljivo zato što sam pročitala jedan prikaz o Jagmi u ovom časopisu Disovo proleće, sada koje je izašlo, i kaže tamo da je pesnikinja transcendentalni beskućnik. To mi je bilo jako zanimljivo. Nisam sebe tako posmatrala, jer kaže da ne nalazi dom čak ni u toj vizualnoj percepciji, čak ni u slikama. Tako da ta osoba koja je pisala prikaz, očigledno ne misli ni da imam dom u poeziji, mada ja verujem da ga imam i verujem da imam dom u stvaranju, ako to tako može da se nazove. Postoji uteha.
She got a thing that'll
Aleksandra Jovanović, gošća je Gutenbergovog odgovora. Govorimo o njenoj pesničkoj knjizi Jagma. Nešto što je makar moj utisak jedan od dominantnijih u ovoj vašoj knjizi jeste mesto i vreme. Pa može se povezati upravo i sa ovim transcendentalnim subjektom ili već kako je rečeno. Ne samo zato što je to vreme leta, kako ovde jeste uokvirena knjiga i kako smo već nešto čuli, i ne zato što je mesto Vranje, nego ponekad je to vreme neuhvatljivo i mesto je neuhvatljivo. Pa može biti u tom smislu reči o onom kronotopu, kao što recimo nekada bilo iz antičkih vremena. Koliko ste razmišljali o tome, mestu i vremenu, kao nekim okvirima za pesmu?
Moram da priznam, u vremenu dosta manje, zato što sam se trudila da svaka pesma, koliko god kasnije razmišljala o njoj i koliko god je ona precrtavala stihove, dodavala, da uvek nastane u trenutku. Makar bila najgora moguća, ja ću je posle raditi na njoj mesecima ako treba, ali uvek je to bio neki trenutak i ta zakucanost u vremenu, tako da mogu da kažem da je to neki rasplinuti trenutak, ali uhvaćen, definitivno. Definitivno nisam imala ta prostiranja, na primjer, na prošlost, budućnost, da se to nekako poveže možda sad ne znam, sada doba Turaka ili šta god, ili eto, ili Jada, nisam imala ta iskakanja. Baš sam se trudila da bude dosta zamrznut trenutak.
A kada je reč o porodičnim temama, odnosno o tom aspektu, ima jedna pesma koja se zove Ocu i tu veoma zanimljivi stihovi. Pričala sam svima da sam ničija, ako kažem mamina sam, znao bi za izdaju kao što sam ja znala za duhove. Da sam rekla da sam i ja tvoja, to bi bila laž. I tako dalje.
Da, ovo je izuzetno jednostavno i tačno, ne može biti tačno kada sam ja u pitanju, zato što su autobiografski stihovi, neću čak ni reći lirski subjekat, zato što to i jesam ja. Kada sam bila mala, zaista nisam pričala da sam mamina ili tatina, zato što je umro, i ja sam uvek osjećala da ako kažem da sam mamina, da bi se zaista nekako osvetio, ili bi mu bilo žao, a mama je već tu, tako da ne moram sada da govorim ništa. I onda sam uvijek pričala da sam ničija, da sam samo svoja, iako nisam imala pojma šta to znači, ali da sam verovala u duhove, jesam.
I ima takođe i u drugim pesmama poniranja u to nekada, odnosno, hajde da kažemo tako, sećanja, razmišljanja o pripadanju i nepripadanju, ali bih ja ovde akcentovala još dve stvari koje su očigledne, ali su zanimljive. Recimo, izdvaja se plava boja. I to je jedina možda boja koja se izdvaja. Evo, ovde sad ste začuđeni.
Da, nisam primetila to. Obraćala sam više pažnje na mirise. Čak su mi rekli, ljudi, u svakoj pesmi imaš neki miris, bio on lep ili bio to smrad, uvek nešto miriše. Da.
Dominiraju tih neprijatni
ima
mirisi.
Plave boje.
Zanimljivo je da se recimo dosta upotrebljava i doživljaj taj čulni gnjilog voća ili trulog voća. Ovde na koricama knjige opet imamo različito voće presečeno na pola, ali koje nije takvo, koje je veoma, rekla bih, primamljivo i čak otvara značenja knjige u takođe jednom od glavnih aspekata, to je čulnost. I tu kada govorim, opet mislim i na ljubav, pa čak i na neke erotske momente kojih u knjizi ima, dakle da ne ide sve na liniju neke melanholije, nego upravo nekog želje za otvaranjem i pripadanjem.
Definitivno je to namjerno. Ja sam želela da postignem da ljudi nekako dozovu ta čulna iskustva i samim tim možda jače, glasnije dožive slike. To je vrlo namjerno postavljeno, zamiri se pogotovo to voće koje spominjete. Naravno da ima u određenim situacijama tu erotsku ulogu i može da asocira na to, ali je više u funkciji sećanja. Zato što ako postavim tako jedan pojem kao što je gnjilo voće, mi odmah zamišljamo da je ono već onako meko, odmah evociramo neki miris i onda sećanje. I to ide u paru. Baš, ja mislim da postoji jedna pesma Mirisi gde baš pričamo o tome kada neko, stih sad ne znam da ga kažem na pamet, ali to kad neko kaže miriše kao onda, taj je već nestao. On već nije u ovom trenutku i već je tamo negde u prošlosti. A tu spadaju sve ti porodični odnosi o kojima sam pisala, koji su opet deo detinjstva i nekako već mrtvi, ali oživljeni upravo ovim slikama.
I evo za sam kraj, pre nego što čujemo pesmu Koštana, moramo naravno i zbog Bore Stankovića.
Pa to je dužnost.
Da objasnimo zašto reč jagma. koja je ponela naziv za ovu zbirku. To jeste grabljenje, to da. Jeste i ničija zemlja ko dođe do...
Njegova.
Nje, prvi njegova je, ali nema ove reči osim u naslovu u knjizi.
Nema, nema nigde. Ona tako stoji i predstavlja celu zbirku. A izuzetno je zanimljiv taj pojam tog grabljenja zemlje i nekako odmah možemo da imamo neku asocijaciju, neka davna vremena gde su ljudi prosto eto tako osvajali zemlje, ali ja baš mislim da može da se koristi i sada i nameravam onako, da kažem sada kao neko upozorenje, da je sprovedem u delo. Pa ćemo vidjeti.
Dakle, očekujemo i nove pesme.
Da.
Hvala vam na razgovoru, puno uspeha naravno i sa ovom knjigom.
Hvala vam.
U budućem radu, a evo slušamo još jednu pesmu Aleksandre Jovanović.
Koštana. Sparina dolazi da im ulepi prste, koji bi pipnuli nešto mesnato. Beton se topi od žuljevitih tabana. U patikama koje su sami pravili, od prodatih patika jedu hleb mesec dana. Tamo gde je kugla sladoleda džabe, niko više ne sedi, ali i dalje spominju crnu i bosu u domu vojske, pored žena što cepaju karte, jer se tako radi u pozorištu. Koštani su odavno ukrali ime. Ona nosi vezu dukata koje bi svi istopili za crepove. Peva onima što sede u dvorištu, pod lozom, za stolom, sa ljutinom u grlu, što veruju da zvezde i dalje postoje da bi čule njihovu muku, a ta je muka golema. Ne pamte tamnu goru i oteklo grlo, ni banju, ni crn hleb i motiku, ali merak izbija u vidu znoja. To što smrdi, to je od čežnje. Da se vrati i opet zapeva žal za mladost. Samo jednom da se sete kosu, da se sete i odu do kuće. Polome čašu, a posle će čiste. Boluju što ono nekad neće nikad, ama nikad da se vrati. Kad su mogli da piju, lupaju, pipaju, da štipkaju, grebu, grizu i da je to, lelene moj, samo molba za još, dok ne presuši. Da se ogledaju u njoj, a da ne vide. Onda bi shvatili da je grad pun koštana, koje su stisle usta, stisle ruke, stisle noge u inat vremenu, koje se nikad neće vratiti. A to je previše strašno pomisliti. Aman.
Eko.
Nedostaju vam emocije. Nedostaje vam sadržaj.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Nedostaju vam emocije, nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madlenijanum. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premjerno, musical posljednjih 5 godina. Opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madlenijanumu.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije? Omogućava da se brzo i lako povežete. I drži vas na okupu. Šta povezuje sve? I tebe sa svetom. Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde.
Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih pet meseci plaćajte po jedan dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet. Eko.
U Gutenbergovom odgovoru danas naš gost je mladi pesnik Kosta Kosovac, koji je objavio svoju prvu pesničku knjigu Džemperi za kamenje u izdanju Srpske književne zadruge. Nedavno imao i svoju promociju, a već je bilo i nekih osvrta o njegovoj poeziji. Kosta, dobar dan.
Hvala na pozivu.
Za početak da čujemo jednu od pesama koje ste odabrali.
Evo, sa zadovoljstvom. Poezija. Napiši celu zbirku pesama, pa je baci u vatru. Napise domaće rakije. Pobegni s pesničke večeri i vodi ljubav u javnom toaletu. Podigni revoluciju, pogini u ratu. Odnesi ružu Branku Miljkoviću na grob. Zamonaši se i ovekoveči dušu svoju u Bogu ko najlepši kolač. Napusti fakultet i pobegni u Francusku. Recituj svoju poemu prosjaku, zaveštaj svoje organe i napiši epitaf na grobu. Nauči žene da lome čaše i da ne plaču. Sedi bar dva sata u potpunom mraku, pusti svoju krv na knjizi ko posvetu. Čudi se neprestano svemu, divi se odronu, divi se plamenu, tada ćeš znati da poezije ima najmanje na papiru.
Dakle, evo, čuli smo pesmu poezije iz zbirke Džemperi za kamenje Koste Kosovca i kao što se u pesmi kaže, poezije ima najmanje na papiru, ali je u ovoj knjizi dosta razmišljanja o poeziji kao takvoj uz mnoge druge teme, dosta je i pesama, jesu sve nekako kraćeg obima. Evo da pitam, u tom širokom tematskom rasponu i pesama o poeziji i teme porodice, posebno recimo pesama o majci, pa onda tradicije, pa onda recimo tema starosti koja je opet zanimljiva, na to ćemo se vratiti. Koliko dugo već pišete i kada ste rešili da objavite knjigu?
Po tom pitanju ja imam neki stav da se to ne rešava, odnosno da to nije stvar odluke, nego da je stvar da iz vas nešto ispupi, izmili, odnosno da nešto progovori. Tako da sam možda razmišljao, da sam rekao, pa danas je dobar dan, možda bi trebao da rešim da pišem poeziju, možda bi to bilo potpuno drugačije. Zato što, eto, kažem, možda te najbolje stvari koje nam se u životu dese nisu stvar odluke, nego je stvar toga što je moralo da se desi. Ja imam takav neki stav da je moralo da se desi, da ja progovorim na neki način kroz neku vrstu umetnosti. Eto, sad poezija je najlakša zato što vam tu treba papir i olovka i imate svoju sobu i tako dalje. Naprimjer, ako hoćete da napravite film, to je malo komplikovanije, ali... Ima jedna knjiga, Kako ste postali pisac, i tu jedno 33, ja mislim, pisaca govori kako su, ali niko nije dao konkretan odgovor, jer nema konkretnog odgovora, ja mislim.
A koliko dugo pišete?
5 godina. Tako negde, 5 i po godine, ja mislim.
23 godine sada, prva pesnička knjiga.
Tako je.
Ima prvih pesničkih knjiga danas, dakle, i sa 20-ak godina, ali da, ne toliko često, već je to negde bliže 30. kada se objavljuju prve knjige. I sada zanimljivo je zapažanje Nikole Živanovića koji je objavio prikaz u kulturnom dodatku politike, da se čitalac nađe zbunjen da li je poezija ova vaša pisana za odrasle ili za decu. Dakle, ona ima jedan razigran ritam ili rimu, o čemu ćemo takođe kasnije, a opet sa druge strane u nekim pesmama, kao što smo recimo čuli ovoj o poeziji ili recimo te koje se tiču starosti, rekli bismo da nije tako, dakle da je upravo suprotno od onoga što bi se nazvalo uslovno poezijom za decu. Kakav je vaš odnos prema tome?
Da, to je bila zanimljiva kritika. Nikola Živanović je zanimljiv ovako čovjek i pesnik i kritičar. Što se toga tiče, da, pa i primetio sam poezija za decu. Dobro, to ja mislim da je on time hteo da kaže da je sačuvana jedna naivnost u poeziji.
Tako je. Ja ću samo ovdje dodati i to da i veliki pesnici, kao što je recimo poznati Brana Petrović, je upravo imao u svojoj poeziji i takvu poeziju koja je upravo htela da predoči jedan naivan pogled na svet, da. Što uopšte ne znači da je to poezija koja je za decu, nego je jednostavno tako pisana.
Nego dečija naivnost.
Ali zapravo jeste i tačno to zapažanje, rekla bih, kritičara, da smo nekako između toga...
Pa i podeljeni smo, i u nama smo podeljeni, prosto ima jednog i drugog, ima one dečije radosti, naivnosti i prihvatanja sveta, ima i one gorčine. Tako da i u toj zbirci ima i jednog i drugog. Najlepše su pesme, možda, mislim, najradostiji sam bio kad sam pisao možda pesme za buduću ćerku, budućeg sina. Onda se stavim u to gledište gde želim da predočim da je život lep, da ima dosta radosti, da nekih saveta i tako dalje. A onda kada se, s druge strane, prebacim na neke druge teme i na starost i na sve što starost sa sobom nosi, onda ima tu i gorčine.
A otkuda te teme, recimo razmišljanje o budućnosti, o potomstvu i razmišljanje o starosti? Ja moram primetiti da nema toga toliko u poeziji, posebno u poeziji mladih pesnika. A posebno bih rekla da možda danas retko razmišljaju baš o te dve teme.
Ja imam jednu pesmu koja kaže: u posljednje vreme družim se samo s decom i starcima.
Tako je, da.
Zato što, i onda ide u toj pesmi, zato što oni imaju dosta slobodnog vremena, zato što su bezbrižni, zato što su...
To je bezbrižna pesma.
Bezbrižna, da, rasterećeni nekih muka te srednje generacije. U njima nalazim dosta poezije, na primjer, upravo u deci i starcima, na različite načine. To je i taj ciklus, jel da? U deci ne treba ni objašnjavati, jel da? Deca su samo po sebi... poezija, ali u starim ljudima takođe, zato što tu dolaze neke druge teme, dolazi samoća, ponekad depresija, dolazi jedna vrsta mudrosti, da kažu, ovo je zemlja gde ima starosti, ali nema mudrosti, ali u ponekim slučajima dolazi i do mudrosti, tako da prosto je zanimljivo posmatrati ih i onda to zabeležiti na papir, a ne na neki surov način, nego na jedan pitom način. Prosto svidjelo mi se kada je Dragan Lakićević rekao da su starci u mojoj poeziji dobrodošli, odnosno u pozitivnom tonu. Nisam bio okruten, nadam se.
Tim pre je, rekla bih, ovo retka tema, odnosno retkost da se u poeziji mladi ljudi bave ovim temama. No tu je takođe, kao što smo pomenuli, tih porodičnih i sestri i majci. I evo da kažemo i to da je poslednja pesma zapravo i ponela naziv za ovu knjigu, Džemperi za kamenje. Majka plete džemperi za crnogorsko kamenje. Pa sada otkud to?
Da, pa to je njena pesma koja je napisana možda pre 15 godina. Ona nema objavljenu knjigu i to je ubedljivo pesma koja mi se najviše svidela. I rekao sam, moram ovu pesmu da ti objavim, kad već nisi ti objavila knjigu, da vide ljudi. I bila je objavljena i u Politici. I bio mi je to prosto jedan predivan motiv jedne majke koja bi, ne samo jel da, za porodicu sina, nego čak i za predeo, jedan koji je kršan, uradila nešto lepo, da ga utopli, da ga ulepša, da ljudi kada dođu ne kažu go krš. I onda sam muku mučio s naslovima, pošto generalno ne volim naslove, možda čak i naslovi nisu ni potrebni, jer naslovi su možda negde stvar novinarstva više, kao najave nečega. U poeziji ne volim toliko naslove, ali sam se tu dosta dvoumio da li da bude kad prodajemo kuću da se nazove, onda to je kao neki prospekt prodaje kuće, to je onda malo bilo možda. I onda, ja mislim da je deda, evo da kažem što da ne, mislim da je deda rekao, kaže, pa nazovi džemperi za kamenje, to je otac od majke. I ja sam rekao, može, tako da eto, onda je iz te pesme i baš mi je drago da je tako ispalo.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa pesnikom Kostom Kosovcem. Džemperi za kamenje je njegova prva pesnička knjiga objavljena u Srpskoj književnoj zadruzi. Rekli smo da postoji širok registar tema. I kako dolazite do tih svojih, hajde da kažem pod znacima navoda, svojih tema? Naravno, ovde je reč o univerzalnim temama, opštim temama, ali reklo bi se i po tom rasponu da vas mnogo toga zanima i da pokušavate da pronađete neki svoj glas. Otkud da. Tako široko interesovanje?
Pa, zato nisam ni delio neke cikluse, jer nisam prosto pisao na određene teme da se pozabavim određenom temom, pa da kažem napisat ću 20 pesama o tome. Nego prosto sve ono što je dolazilo do mene, sve ono što sam osetio, sve ono u svakodnevnom životu, ali naravno u svakodnevnom životu što ostavi utisak, jer dosta stvari ne ostavlja utisak u svakodnevnom životu. Tako da nisam bio zaključen ni za jednu temu. Sve što je do mene emotivno doprlo, to sam pokušao da predstavim. možda sam hteo više nekim temama da se pozabavim, ali nisam imao tog emotivnog naboja da bi se pozabavio, na primer, nema više onih patriotskih pesama, mislim, ranijih. To ovaj, jako malo ima. U mojoj zbirici ima možda 2-3 minijature. Znači, prosto, iako sam hteo da se pozabavim nekim temama, nisam mogao, jer nisam imao dovoljno ovaj, materijala u sebi. Tako da opet sve to dolazilo do mene, nisam ja dolazio do njih, tako ja opet gledam na te teme u knjizi.
A između ostalog tu se poigravate u jednoj pesmi i sa svojim prezimenom, odnosno sa Kosovom, Kosovac, dakle imate igre rečima, između ostalog što se odnosi i na identitet.
Da, pa nisam teo da budem patetičan i banalan u smislu neke sad patriotske poezije koja bi sad išla onako kako se ranije pisalo, nego upravo to jedna igra sa prezimenom, igra sa prezimenom koji je tako kako je, znači ja sam konkretno rođen u Beogradu, ali to prezime me veže za svakako za Kosovo i hteo sam to u pesmi da opišem i drago mi je da sam na neki način uspeo. Znači, ne kao što su te velike pesme ranije bile, ja se divim tim pesmama što je Šantić, Pandurović, tim patriotskim pesmama, ali kažem, danas prosto se na drugačiji način peva o domovini.
Pomenuću ovde svakako i jedno od, rekla bih, možda dominantnijih osjećanja ili utisaka kada se čita vaša knjiga, posebno opet kada je reč i o temi starosti, porodici, identitetu, a to je i izvestan stoicizam. Dakle, nešto što možda danas u poeziji nije često, sad opet je s druge strane to indikativno zato što je reč i o vašim godinama. Da li je to nešto što je samo od sebe došlo ili kako se određujete prema uopšte tom doživljaju stoicizma?
Da, pa znate kako, ja opet kažem, pišem onako kako pišem, prosto ne volim da niti bilo kakve primese ili ideološkog ili bilo čega da kroz svoju poeziju pronosim. Postoji nešto što se zove duh vremena i ja to pratim i vidim da su danas aktuelne određene teme i ja nemam ništa protiv tih teme, samo prosto ne treba da se u tim temama preteruje, ne treba to prelazi u pomodarstvo. Izvorna poezija jeste ona koja dolazi iz naše dubine, koja se bavi stvarima koje će biti aktuelne i sada i za 100 godina, to su večne stvari. I naravno postoji mali univerzum tema koji svaki pesnik ima shodno svom senzibilitetu i shodno svom životu. Tako da sam ja, na primjer, koristio dosta ovo što ste primetili, porodica, zatim, na primjer, starci i soba, na primjer. Eto, to je...
Kada je reč o sobi, mi ćemo čuti pesmu koja se odnosi na dom, o kojoj ste rekli već i čitali ste nekoliko puta, ali bih ja pomenula i pesmu u kojoj se pominju arhitekte i to upravo zbog jedne, rekla bih, u dobrom duhu etičkog prizvuka koji se ne odnosi naravno samo na njih, nego i na druge ljude u ovim pesmama. Čini mi se da je usamljenost ono što smatrate da preovlađuje. Možda to nije samo za ovo vreme, možda je to uopšte. Koliko vas je to okupiralo?
To je neki odnos prema profesiji, u smislu uneti etički moment u svaku profesiju koju...
A vi studirate prava?
Ja studiram prava. Juče sam imao baš jednu besedu iz predmeta retorika i onda sam rekao ovim studentima da prosto nekad treba i oni da se pobune i da nekad kažu, ne znam, ovaj profesor ne valja ili ovaj profesor se bahato ponaša. Nema tog glasa, nema, svako gleda prosto svoja posla, daj da završim ovo što pre, da postanem nešto. Znači, taj odnos prema profesiji, vraćam se sad na arhitekte, kad pogledam one sovjetske solitere, ja se prosto smrznem, zato što to je tako gordo, tako hladno za jednog malog čoveka, a oni su tako veliki, kao neki divovi, nemi divovi. Pa kad bi taj arhitekta malo mislio pre nego što napravi tu zgradu na te porodice, kako će to, pa kaže da bude sunčana strana, znači da sunce može da, tako, taj neki pristup. Isto ima u pesmi Skica stola, drvodelja, kada bi zamislio neku veselu porodičnu atmosferu i tako dalje. Naravno, to je sve poetički, ne funkcioniše to tako, ali prosto možda taj jedan odnos prema profesiji, da to bude ljudsko pre svega, a tek onda profesionalno u tom nekom smislu.
I kada je opet reč o ljudskom i profesionalnom, ovde kaže lirski subjekt da treba biti odgovoran prema reči u jednoj pesmi, odgovornost pisca. Pa kako vi vidite tu odgovornost, kako vidite sebe u ovoj ulozi, kako doživljavate svoju prvu pesničku knjigu, je li preuranjena, kao što je pomenuti kritičar rekao, dakle sve evo objedinjujem u ovo pitanje, više pitanja.
Odgovornost pisca, prvo Brana Petrović je rekao da kad čuje pojam odgovornost pisca, hoće da šamara te pisce koji su odgovorni, pošto on je bio dosta ovako, jel da, šaljivi i vickastog duha. Nisam mislio u tom nekom smislu, nego sam mislio u smislu prosto tih reči, da one imaju života, da one nešto poruče, da ih ne pišemo tek tako, ofrlje. Što se tiče, kako ja gledam na svoju zbirku i da li je prerano, pa uvek je prerano za prvu zbirku. Mislim da je to tako. Uvek je prerano za prvu zbirku, jer se čovek gradi, pesnik se gradi, i to je proces, i uvek će biti, ili bi trebalo, sad ima nekih izuzetaka, da kasnije zbirke budu bolje i kvalitetnije nego prva. Naprimer, zbirka recenzenta Dragana Kolundžije, Zatvorenik u ruži, to je njegova bila prva zbirka i najpoznatija, to je na primjer izuzetak, ali inače nije tako. Tako da slažem se da je prerano, ali uvek prerano, i ako nije prerano, onda je prekasno. Tako da zadovoljan sam i zadovoljan sam i kako je prošlo za sad, stvarno nemam nikakve zamerke, i zadovoljan sam što je to Srpska književna zadruga, i mnogo sam zahvalan na tome Draganu Lakićeviću.
Pomenut ćemo samo za kraj da osim toga što negujete neke teme koje su danas ređe, opet pominjem i moram da naglasim u generaciji da, vašoj ili blizu vaših godina, pa i ta neka stoička linija, a između ostalog i rima, nije ona tek baš nešto što se danas ne može čuti u poeziji, ali nije ni toliko česta. Da li možda smatrate da je ona nekako izraz vaših godina, ili je to baš potreba da se pronađe adekvatno sazvučje u pesmi?
Nisu sve, naravno, pesme u rimi, znači prosto ima, sad ne znam u procentima koliko se rimuje, koliko ne, ali u većini se rimuje. Mislim da je to prednost poezije, da se na taj način čovek izrazi, da svoju misao i emociju ubaci u jedan paket koji će biti na taj način efektivniji. Nemam neke nostalgije prema rimi, mislim, nije to problem da se ja sad ugledam ili tako dalje u tom nekom smislu. Vrlo bi se lako terasio da mislim da mi nije potrebna, ali mislim da na taj način kada se izrazim može biti najefektivnije, može najlakše da dođe do čoveka i ta emocija da bude sažeta, jaka, kroz melodiju, kroz ritam, da tako najbolje može da se plasira.
Čestitamo na ovoj prvoj knjizi. Hvala, i puno uspeha u daljem radu. Evo za kraj našeg razgovora da čujemo.
Kad prodajemo kuću, da. Kad prodajemo kuću. Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? U pločicama, u armaturi, u gredi. U slepim zidovima gde otac osedi, kad prodajemo kuću, šta zapravo u njoj vredi? Onaj ležaj gde još vidim otisnuto telo dede i praznu trpezariju gde svi mrtvi sede. I stakleno oko prozora što gleda na reku, zapamti, kad drvo ruše, tad i hlad seku. I beli parket na kome moja sestra naučila hod, ja gledam njeno detinstvo, a ti samo pod. Kad prodajemo kuću, mi prodajemo i ulicu i dajemo oglas ko da dajemo umrlicu. Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? ponajmanje u pločicama, armaturi, gredi.
Bio je ovo. Gutenbergov odgovor za vas su danas pripremili Pavle Savić, realizacija tona, Srđan Stojiljković, snimatelj tona, Peđa Vasić, muzički urednik, Rada Ćorović, organizatorka emisije. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.